No niin, jatketaan tietoverkkoja eteenpäin, neljäs luento menossa ja tänään niin jatketaan siitä, mihin jäätiin tuota, ja ollaan vielä fyysistä siirtotietä katsomassa ja tuota, siinä sitten viimeksi jäätiin tämmöinen asia ehditty käsittelemään, että käytiin langattomat lähiverkot, eli langaton lähiverkko on semmoinen lähellä oleva verkko, käytännössä yhden huoneen verkko tai tuota, sit yhden rakennuksen verkko, se on pieni rakennus. Ja ne lähiverkot yhdistetään kytkimeen, ne lähiverkossa olevat laitteet yhdistetään kytkimeen joko langattomasti tai langallisesti. Ja tuota, sitten se kytkimen kautta yhdistetään reitittimeen ja sieltä lähtee sitten eteenpäin toisiin verkkoihin se signaali. No sitten se matkapuhelinverkko, niin on kehitetty, tai solukkoverkko on kehitetty matkapuhelintekniikkaa, puhelutekniikkaa varten, mutta sinne on lisätty sitten koko ajan, lisätään erilaisia uusia menetelmiä lähinnä sinne radiorajapinnalle, jotta pystytään siirtämään enemmän ja enemmän dataa niissä matkapuhelinverkoissa. Ja tuota, nyt matkapuhelinverkoilla, langattomissa lähiverkoissa, niin se etäisyys on maksimissaan parisataa metriä ja matkapuhelinverkolla sitten päästään kilometriluokkaan, riippuu tekniikasta ja tiedonsiirtonopeudesta, eli mitä yleisesti on sille, että mitä pitempi etäisyys, niin sitä tota, hitaampi nopeus on sitten saavutettavissa. Eli mitä pitempi etäisyys tukiasemasta on sun päätelaitteella, kännykkä tai mikä sitä onkaan. No, nyt tota, silloin kun tarvitaan pitkiä etäisyyksiä, niin tuota, otetaan vielä piirtotyökalu. Se ei näköjään lähtenyt käyntiin. No nyt on käynnissä. Kun tarvitaan pitkiä etäisyyksiä, toisaalta sitten tarvitaan säästää tehoa. Eli käytännössä tämmöisen tämän päivän IoT-laitteet, niin tarvitaan vielä erilainen tekniikka siihen tiedon siirtoon. Eli matkapuhelin ja langaton lähiverkkotekniikka, niillä saadaan etäisyyttä jonkun verran, mutta se tehon käyttö on hyvin suurta. Eli IoT-laitteet monesti on sellaisia, jotka toimii jollain pienellä paristolla, ja niiden pitäisi toimia useita vuosiakin tuota, sillä paristolla. Niin silloin tarvitaan erilaista tiedonsiirtotekniikkaa. Eli käytännössä semmoinen, että pieni tehon kulutus, että batteri säästyy, ja toisaalta IoT-laitteelle ei tarvitse suuria siirtonopeuksia. Eli sit pieni siirtonopeus, että matkapuhelinverkko ja langattomat lähiverkot menee koko ajan siihen suuntaan, että niiden nopeus kasvaa. Mutta täällä IoT-laitteella niin riittää paljon pienemmät nopeudet kuin mitä on ollut 90-luvulla tuossa matkapuhelin- tai langattomassa lähiverkossa tai matkapuhelinverkossa. Että vielä pienemmät nopeudet riittää kuin mitä silloin oli siellä tiedonsiirtonopeudet. Tärkeintä on se, että teho on mahdollisimman pieni ja toisaalta sitten pitkälle kantamalle, ja siihen on sitten erilaisia tekniikoita, standardeja kehitetty. Tuossa on muutama tuota esimerkki siitä, ja tuommoinen yleisnimitys on sitten Low Power Wide Area Networks niille tekniikoille. Et niitä jonkun verran alkaa yleistyä. Kilpailevia tekniikoita on, että tällä hetkellä niin ei ole oikein sellaista yhtä, joka on voittanut suosion. Okei. No sitten tuota, me ollaan nyt opittu, että kun me kirjoitetaan urli tuonne selaimeen, niin se jollain tavalla muuttuu HTTP-protokollan mukaiseksi GET-pyynnöksi sinne palvelimelle, ja se GET-pyyntö me nähtiin viimeksi, että se oli tekstiä, ja sitten se muuttui tavuiksi ja biteiksi, ja nyt katsotaan vähän vielä sitä, tarkoitus oppii vähän sitä, että miten nyt ne, kun se on bittejä, nollaa ja ykköstä, että miten ne lähetetään tai välitetään sillä fyysisessä maailmassa tuota, ja tuota, tässä on tämmöinen virtuaalinen oskilloskooppi. Mäpä otan tuolta, kun se ei toimi tässä Teams-sivulla. Hyväksytään mikrofonin käyttö, joo. Ja tuota, mitä tämä tekee, tämä virtuaalinen oskilloskooppi, niin se kaappaa mun puhesignaalin ja muuntaa sen sitten. Okei, se muuntaa se eka digitaaliseksi ja sitten takaisin analogiseksi, että se pystyy näyttämään sen tässä virtuaalisella oskilloskooppina. Mutta mitä mä tästä halusin näyttää, niin tuolta tuommoinen siniaalto, mikä on varmaan koulusta tuttu, ja nyt tämä aikatasossa esitetty, että siniaalolla on joku taajuus, joka on riippuvainen siitä tuota jaksoajasta, kun se signaali muuttuu, käy kerran tämän aaltomaisen jakson päästä päähän. Ja taajuutta kasvattaessa, niin kasvattamalla saadaan sitten sinialtoa tai muutosväliä lyhyemmäksi. Ja nyt se radiotaajuinen tiedon siirto niin perustuu ihan tähän siniaaltoon. Tämä sinialto yksinään ei vie mitään informaatiota, millähän tuolta saa varmaan pois mainoksia. Sinialto ei vie yksinään mitään informaatiota. Eli se on tuommoinen aalto, jossa on tietty taajuus, 1000 hertsiä. Sitten siinä on joku voimakkuus, missä se käy. Mutta tässä ei mitään muutosta. Tämä on samanlainen signaali, jatkuvasti samannäköinen signaali. Niin tähän tämmöistä, eli kaikki sähkömagneettinen säteily, kun on aaltomuotoista, ne on aaltoja. Ja vastaavanlainen on sitten se aalto, mitä muutetaan, kun siirretään tietoa radiotiellä. Se on vaan suurempi taajuinen, tässä pääsee 1000 hertsiin, mutta se on sitten paljon suuremmilla megahertsi- ja gigahertsitaajuuksilla se, jolloin tämä on paljon tiheämpi tämä muutos tässä. No, sitten on siniaalon piirtää sitten taajuustasossa. Ja kuka osaa piirtää? Jos tuohon laittaa, että tuossa on 1000 hertsiä, hienosti osaa, niin taajuustasossa sinialto, jos tuolla on teho, niin se on, nyt tuli vähän huono sinialto, pitäisi olla suora viiva. Eli taajuustasossa se on suora viiva, kun katsotaan taajuustasossa. Siinä ei mitään informaatiota. Nyt kun sitä aletaan muokkaamaan sitä signaalia, niin se taajuusalue sitten leviää tässä ympärillä. Ja nyt sitä muokataan, jotta siihen saadaan informaatiota, niin joko tätä taajuutta muokataan. Eli ei olekaan tämmöinen vakio sinialto, vaan se vaihtelee, tämä taajuus vaihtelee se väli, missä nämä liikkuu, tai mikä näiden huippujen erotus on. Tai sitten muutetaan amplitudia, jolloin tämä signaalin voimakkuus muuttuu. Tai sitten muutetaan käytännössä, niin yksi on vielä, että muutetaan vaihetta. Eli se sinialto aina alkaa samasta paikkaa, niin se aletaankin, muutetaan sitä paikkaa, missä se alkaa. Se on vaiheen muutos. Se ei lähdekään aina samasta kohtaa. Tietyn väliajoin lähde kasvamaan tuo signaali, vaan se lähteekin jostain tietystä muusta paikkaa. Okei, siinä on tuommoinen esimerkki siitä, ja nyt mä otan täältä luentomateriaali. Mä en kerennyt kalvoille laittaa mä lisäsin tähän materiaalin kaksi tämmöistä esimerkkiä, mitä voitte kokeilla ja leikkiä vähän noilla parametreillä. Eli nyt se, että me tuommoista sinialtoa lähdetään sitä muokkaamaan, sitä kutsutaan moduloinniksi. Eli siihen lisätään informaatiota moduloimalla sitä. Ja nyt se informaation lisääminen voidaan tehdä analogisesti, niin kuin tänä päivänä on FM-radio Suomessa, tai sitten digitaalisesti, mitä sitten käytetään digitaalisessa tiedonsiirrossa. Ja nyt se FM tulee, F tulee sillä sanasta frequency, eli se on taajuus moduloitua. Ja nyt jos mä tuosta ajan, tai tallenna siinä lukee, niin se ajaton koodi, mikä siellä on täällä näkyy sitten jaha, mun pitää ottaa tuo piirros pois, ennen kuin pääsen taas samalle kalvolle. Okei, no nyt tässä on sitten kaksi sinisignaalia. Tässä ei vieläkään mitään informaatiota mene, mutta miten se periaatteessa toimii, niin on tämmöinen kantoaaltotaajuus tai kantoaaltosignaali. Jonkin taajuinen signaali, jota ruvetaan muokkaamaan. Nyt se jossain GSM tekniikassa 900 MHz, sillä on useita eri taajuuksia. Siihen sitten tämä FM analoginen, niin voidaan puhua radiolähettimestä. Sillä radiotaajuudet on 90 MHz plus miinus 20 tietämillä. Eli tämä olisi joku 90 MHz tämä taajuus. Se olisi vaan sitten tuossa skaalaa kasvattaisi. Nyt jos sitä moduloidaan tuommoisella sinisignaalilla, jonka siellä taajuus näkyy tuossa ylempänä, se oli 4, oho, nyt lähti hiihtämään, 4 ja 40 on tuo taajuudet noille tuota, eli 10-kertainen suhde. Niin miten siinä käy siinä FM-analogisessa signaloinnissa, moduloinnissa, niin tuo taajuus rupeaa muuttumaan. Eli kun nämä yhdistetään nämä signaalit, niin tämä ulostulevan signaalin taajuus muuttuu. Ja miten se tapahtuu, niin käytännössä se muuttuu jatkuvasti siten, että se on 40-4 se taajuus, ja siitä se kasvaa 40+4 se taajuus, tuo vakio, tuo signaali. No sitten kun siinä, jos katsoo, että siinä pitäisi radiolla siellä lähetetään ihmisten puhetta tai jotain musiikkia, niin se on sitten aika lailla erinäköistä kuin tasainen sinisignaali, se lähettävä data, että mä en tuohon vielä kerennyt sellaista laittaa, että me saataisiin siihen tämmöinen satunnainen signaali. Niin mitä enemmän siinä on taajuuksia, niin jokainen taajuus siihen, mitä moduloidaan tähän signaaliin, niin se kääntää, muuttaa sitä taajuutta, millä lähetetään sitä tuota, otetaanpa tuolta pois, lähetetään sitä radiotaajuutta. Eli nyt jos se piirtää sitten taajuustasossa, niin meillä oli tuolla tuo kantoaaltotaajuus on siinä keskellä, ja nyt kun siihen ruvetaan moduloimaan signaaliin, niin sinne tulee uusia taajuuksia. Käytännössä voidaan piirtää tämmöinen taajuuskaista, mikä siitä generoituu. Eli se tulee sitten, täällä kun on F ja tuolla on teho tuota signaalivoimakkuus, niin se taajuus leviää siihen kantoaaltotaajuuden ympärille sen mukaan, että minkälainen tämä on tämä moduloiva signaali, niin se koko ajan siirtää tuota taajuutta, mikä tässä kantoalassa on, muuttaa sitä taajuutta johonkin suuntaan. Sitten kun signaali taas, tämä moduloiva signaalin taajuus vaihtuu, niin se lähtee muuttumaan toiseen suuntaan. Ja se pyörii sitten tuossa kantoaaltotaajuuden molemmin puoli se, ja näin siitä tulee sitten tämmöinen. Ja tämä on sitten se kaistan leveys, mikä tämmöisessä järjestelmässä on sitten olisto FM-modulaatio. Kaistan leveys. Se on vähän eri asia kuin sitten kaistan leveys on tiedonsiirrossa, kun puhutaan, että sulla on jonkun verran kaistaa tänä päivänä puhekielessä käytetään, niin tämä radiotaajuinen kaistan leveys ei ole suoraan verrannollinen siihen siirrettyyn datamäärään. Eli se on tässä tekniikasta riippuva, ja tuohon sitten voidaan digitaalisilla tekniikoilla, niin tähän samaan kaistaan saadaan paljon enemmän informaatiota. No sitten muita, signaalin käsittelykurssi on sitten semmoinen, jossa niitä asioita voitaisiin käydä läpi. No sitten eli tolleen saadaan, tämä on FM-modulaatio, eli se on analoginen se signaali. Nyt kun me ollaan digitaalisessa maailmassa, niin se on vähän erinäköinen. Se nimi on sitten tämmöinen frequency shift keying, ja nyt se tarkoittaa tuo shifti siinä, että vaihdetaan sitä taajuutta, mitä lähetetään. Nyt käytännössä meillä on nollia ja ykkösiä tuossa signaalina mulla, ja siinä näkyy signaali sitten nollina ja ykkösinä. Ja sitten täällä näkyy moduloitu signaali. Ja nyt tässä ei ole jatkuvaa se taajuuden muutos, vaan siinä on kaksi taajuutta. Mä nyt olen valinnut siihen 1200 ja 2000 nuo taajuudet, jossa se vaihtelee. Toinen on nollalle ja toinen on ykköselle. Ja näköjään suurempi taajuus ykköselle. Ja sitten kun siinä vaihtuu nollaan, niin lähetetään pienempää taajuutta. Ja sitten taas siirrytään suurempaan taajuuteen taajuudenlähetyksessä. Miten se täällä näkyisi, niin okei, meillä kun kantoaalto olisi sitten, sinne välttämättä ole sitä kantoaaltoa, ei lähetä ollenkaan, mutta puhutaan kantoaloista, että se on siinä keskellä niitä lähetettäviä taajuuksia, niin sitten tuo 1200 olisi esimerkiksi tuossa ja 2200 olisi tuolla ne taajuudet. Se ei se käy, vaikka se on digitaalista, niin fyysinen maailma ei ole koskaan semmoisia, että siellä voi tapahtua, tässä menee aika. Niin kun tämä nolla muuttuu ykköseksi, niin tämä ei ole koskaan äärettömän nopea. Siinä on käytännössä pieni viive, että se pääsee muuttumaan nollasta ykköseksi toiseen suuntaan. Tuo bitin arvo, tämä käytännössä on jännitesignaali, jolla ohjataan sellaista jänniteohjattua oskillaattori tämmöisessä FSK-modulaatiossa. Niin käytännössä tämä sitten samaan tapaan leviää tämä signaali tuohon taajuusalueen noiden taajuuksien ympärille. Että se ei ole tämmöistä, ei pysty, se muutos, että jos me lähdetään jompaa kumpaa signaaliin, niin se voi olla tommoinen pystypiikki. Mutta sitten kun tehdään muutosta niiden signaalien välillä, niin siellä tulee muitakin taajuuksia siihen ympäristöön. Okei. Jees, se oli semmoinen Eli radiotaajuinen tiedonsiirto saadaan nollat ja ykköset näkyviin. Ja nyt tämä on hyvin yksinkertaisen näköinen radiosignaali, mitä tässä on, tämä FSK-modulaatiotekniikka. Tämä ei ole kovinkaan tehokas siirtää dataa, eli siinä on nolla ja ykkönen, kaksi taajuutta. Ja tämän päivän tekniikat sitten, millä sitä saa sitä 4G ja 5G ja niin poispäin koko ajan kehitetty, niin ne sitten vastaavasti, mutta se informaatio moduloidaan eri tavalla tänne. Muutetaan sekä taajuutta, vaihetta että amplitudia tähän tämmöiseen sekoitukseen. Se on paljon erilaisia mekanismeja, sit millä saadaan sitä tiedonsiirtokapasiteettia kasvatettua. Ja kun se lähetetään radiotiellä, niin ei se koskaan ole tämmöinen sinialto muistuttava, että se sitten, siinä on kaikenlaista häiriöä, mitä tulee sitten mukaan matkalla lähettimessä, vastaanottimessa ja radion tiellä, niin se ei ole tuommoinen ikinä noin siisti, kun se vastaanotetaan. Lähettäessä se voi olla, mutta siis se säröityy siinä matkalla ja se pitää korjata jollain tavalla. Mutta kyllä radiot toimii tänä päivänä, puhelimet, matkapuhelinverkot toimii, että joku sen on tehnyt. Tänä päivänä sitä ei tarvitse juurikaan tehdä, mutta on sitten taas yrityksiä, jotka kehittää näitä 6G-verkkoja tällä hetkellä, niin, tai sitä tekniikkaa, mitä lähinnä kehitetään, niin sitä, miten se signaali, datasignaali moduloidaan siihen kantoaaltoon, että saadaan sitten mahdollisimman paljon siirrettyä dataa ja mahdollisimman pitkällä etäisyydellä. No Ethernet-tekniikka, mä oon ottanut tähän vielä esimerkkinä, että nyt sitten tuli äsken, oltiin radioaalloilla, niin sitten kun mennään kaapelissa, niin sinne voidaan kaapeliin laittaa jännite 0 tai 5 volttia tai mitä sitten halutaankaan valita ne jännitearvot, mistä toinen kuvaa 0 ja toinen 1. Ja sitten meillä vaan muutetaan sitä jännitettä, mikä sinne kaapeliin lähetetään. No sitten kun siellä tulee tämmöisiä pitkiä 1 tai 0 jaksoja, niin pitää olla joku keino määrittää, että hei, no montako bittiä siinä tulikaan. Niin sitten siellä lähettäjällä on oma kello, jonka mukaan sitten lasketaan sitä, että kuinka monta bittiä sen meni. Ja vastaanottajalla on vastaavasti samanlainen kello. Ja nyt tätä kellosignaalin näitä väliä, mikä tässä on, niin tätä pienentämällä me saadaan käytännössä kasvatettua tiedonsiirtotekniikkaa. Että mitä nopeampi kello on, niin sen nopeammin saadaan siirretty. Tässäkin kun rupeaa häiriötä tulemaan, niin sitten se on se häiriö, mitä sillä kaapelissa ja laitteessa on, niin aiheuttaa sitten sen, että ei voi mennä äärettömän nopeeseen kelloon. Että jossain vaiheessa se elektroniikka ei pysty enää tulkitsemaan sitä, että mitenkä nopea se kellosignaali oli. No jos näitä ykkösiä tulee hirveä määrä tai nollia, hirveä määrä tuhansia, miljoona peräkkäin, niin mikään kello ei pysy siis siinä käytännössä tahissa. Eli tämä kellosignaali perustuu siihen, että sekä lähettäjällä että vastaanottajalla on samanlainen kello. No siellä on samanlainen kello, mutta koska pitää olla halpoja ne kellot, niin niiden taajuus voi että vaikka siellä olisi joku 50 kHz taajuinen kello, niin kun sitä rakennetaan miljardeja komponentteja, niin niiden tekeminen on halvempaa, kun siinä saa olla vähän virrettä siinä kellotaajuudessa. Se ei ole tasan 50 kHz missään kellossa, vaan se on vähän eri. Ja silloin kun ne kellotaajuudet on erilaisia, niin pikkuhiljaa menee sekaisin se. Sekaisin voi mennä se vastaanottaja ja lähettäjä siitä, että mikä on nykyinen kellotaajuus, ja silloin tämä tulkinta menee hankalaksi, kun siellä on eri kellotaajuudella pidempiä jaksoja, tulkitaan 1 ja 0. No sen takia yleensä käytetään tämmöistä, tässä on sitten Ethernet-tekniikan käyttämä mekanismi, että tehdään keinotekoisia muutoksia siihen signaaliin, jotta tämmöisiä pitkiä 1-0 jaksoja ei tulisi. Eli määritellään, että ykkönen onkin se, että meillä on eka tuolla jännite ylhäällä, sitten se laskee puolessa välissä alas ja nollaan sitten toisinpäin. Näin me saadaan sitten jokaiseen bittiin muutos tuossa jännitteessä, jolloin se kello pysyy paremmin mukana, että ei tule tuommoisia pitkiä jaksoja, missä kellosignaalit ei enää pysy mukana, että mikä siinä oli, kun lähettäjäkello ja vastaanottajakello on vähän erilaisia. No, Ethernetistä on 2 eri versiota olemassa, mitkä on melkein samanlaisia, mutta tässä I3 on standardoinut sitten tuommoisen henkilön kehittämän tekniikan ja tehnyt siihen pienen muutoksen. Et jompaa kumpaa käytetään, aika lailla samanlaisia. Tietokone osaa sitten laitteet osaa sitten katsoa, että kumman internet-määrityksen mukainen paketti, oliko se vastaanotetaan. Okei, nyt me on opittu, että hei, miten ne pitit saadaan esitettyä siellä sekä kaapelissa että radiotiellä. Ei sen, lähinnä sen takia, kun sen verran tietää, että informaatio, kun se lähetetään tietoverkoissa, niin se on aina bittejä. Ja se on jollain tavalla tehdään sitä fyysinen signaali. Ja ne bitit koostuu tai muodostaa tämmöisiä loogisia kokonaisuuksia, 8-bitin loogisia kokonaisuuksia, jotka on tavuja. Ja ne tavut sitten tulkitaan sitten tiettyjen sääntöjen mukaan. Jos sä tiedät, että sieltä on lähetetty merkkejä, niin se tulkitaan merkeiksi. Jos tiedetään, että se on videokuva, niin ne tavut tulkitaan videokuvaksi. Mikä onkaan sitten ollut koodausmenetelmä siinä videostriimissä ja vastaavasti. Okei, sitten mennään seuraavalle kalvolle, verkkotopologiat. Tässä on muutama erilainen verkkotopologia, mitä on ollut käytössä ja mitä on tänä päivänä käytössä. Jos otetaan tästä tämmöinen MES-tyyppinen verkko, jolle vieläkään keksinyt tai selvittänyt suomenkielistä, ja Fully Connected-verkko, niin nämä on sitten semmoisia käytännössä IoT-laitteiden verkkoja tänä päivänä. Eli siellä on erilaisia laitteita, jotka voi olla kaikki yhteydessä toisiinsa, tai sitten IoT-laitteissa sillä voi olla, että ne on vähän miten sattuu yhteydessä toisiinsa. IoT-laitteet on eri tehosia, ja niiden lähetyskantama sille radiosignaalille on erilainen. Niin siellä voi olla muutama isompi laite, jotka kykenevät vähän pitempiin etäisyyksiin, tai sitten pienempi tehosia laitteita, joilla pystyy vain pieniä etäisyyksiä kommunikoimaan. Niin niistä IoT-laitteista voi muodostua tämmöinen verkkotopologia. Messi tai Fully Connected. Voi siellä käyttää jotain tähteäkin, että siellä on sitten yksi keskuslaite. Mikä tämä tähti on, niin tämä on semmoinen lähiverkon topologia. Eli sulla on se tukiasema langattomassa lähiverkossa tai matkapuhelinverkossa tai sitten langallisessa tämä on kytkinlaite, johon ne laitteet kiinnitetään. Loogisesti kiinnitetään joko radiotaajuudella tai langalla. No, sitten tuo tähti on yleensä kytketty tämmöiseen puurakenteeseen esimerkiksi tällä yliopistolla. Et sitten se kytki on kytketty reitittimeen ja reitittimet pikkuhiljaa sitten on rakennettu puurakenteeseen. Eli, ja täältä tämä on sitten se ulosmenoreititi Funetin verkko. Funetin verkko, eli Funetin verkosta kun tulee dataa, niin se tulee tuonne yhteen reitittimeen Mattilan nimessä ja siitä se sitten katsotaan, että mihinkä suuntaan se lähetetään, että onko se tuonne Ylistönmäelle vai tuonne Hallintomäelle vai Agoraan vai minnekä se laitetaan paketti ja sitten siellä katsotaan, että mihinkä kerrokseen ja niin poispäin. Ja sitten jossain kohtaa siellä on sitten, että se jaetaan jonnekin mikroluokkaan ja siellä on useampia laitteita kytketty siihen yhteen kytkimeen. No, tämmöinen väyläratkaisu tänä päivänä ei ole juurikaan missään muualla käytössä kuin sillä kaapeli-TV-verkossa. Eli se kaapeli-TV-signaali, kun tulee, niin se on se koaksiaali kaapeli, jota pitkin tulee TV-signaali ja menee jokaiseen asuntoon telkkariin ja sitten sinne kulattaa kaapeli-TV-modemi, niin sitten on tälleen väylään kytkettynä toisiinsa. Eli kaikki joutuu vuorottelemaan sitä väylän käyttöä, että siinä voi lähettää dataa. Vain yksi voi tämmöisellä väylällä lähettää yhdellä kertaa dataa. Ja sitten tässä on rengastopologia ja viivatopologia, jotka ei tänä päivänä enää ole käytössä. Nämä oli Ethernet-tekniikan kilpailijat, jotka käytti lähinnä tämmöisiä mekanismeja. Näissä huonona puolella on se, että tämä vaatii, että kaikki laitteet toimii, että tämä rengasverkko toimii. Jos sieltä yksikin laite menee rikki, niin koko verkon toiminta lakkaa, koska ne idea on siinä, että jos sä haluat tästä lähettää tuonne, niin sun pitää mennä tätä verkon rengasta pitkin. Ja jos sieltä yksikin häviää välistä, niin koko renkaan toiminta loppuu. No tietenkin voi olla kahteen suuntaan liikennettä, mutta hyvin virhealtis. Ja sama tässä lainissa, että yksikin laite välistä, kun katoaa, niin tämä hyytyy tämä toiminta. Okei, mennään sitten katsomaan verkon ydintä. Eli nyt me katsottiin vähän, että miten on internet-operaattorit siellä eri renkaissa, on niitä eri tierissä, eri tasolla erilaisia internet-operaattoreita. Sitten me katsottiin, miten me liitytään sinne internettiin, ADSL-tekniikkaa, kaapelimodemi, langattomat tekniikat. Ja nyt katsotaan sitten sitä verkon ydintä, että miten se verkon ydin siellä toimii. Eli se, käytännössä se, mikä siellä operaattoreiden verkoissa on. Mä katsotaan, että siellä on operaattoriverkko, nyt mennään katsomaan vähän, että miten se toimii, se operaattoriverkko siellä operaattorin sisällä. Ja nyt on tämmöinen termi kuin piirikytkentä ja pakettikytkentä, ja sitten on vielä viestikytkentä, circuit switching, packet switching ja message switching. Nyt piirikytkentä on sitten semmoinen asia, millä toimii nuo perinteiset lankapuhelinverkot. Tässä on tämmöinen kuva piirikytkennästä 40-luvulla. Eli silloin matkapuhelinkeskusta, on pelkkä puhelinkeskus, kun ei silloin ollut matkapuhelimia. Puhelinkeskus, joka käyttää piirikytkentää. Nyt mitä se piirikytkentä on? Niin tarvii varata, piirikytkentä on mekanismi, jolla puhelinliikennettä siirretään, mutta se ei ole tänä päivänä käytössä datan siirrossa. Eli vaikka sellainen puhelinkaapelit on, niin siihen tehdään erilainen, niitä käytetään eri tavalla kuin tälleen piirikytkettynä. No piirikytkentä on idea, että kun sä käytät sitä, niin sulle pitää varata kapasiteettia. Eli jos soitat puhelimella, niin siellä tapahtuu tänä päivänä vähän ehkä eri tavalla kuin tuossa, mutta sieltä kun tulee puhelinsoitto tänne puhelinkeskukseen, niin jollain tavalla kytketään, tuolla menee noita johtoja, millä kytketään sitten eri paikkaan tämän puhelinkeskuksen läpi. Et se on käytännössä, puhutaan kytkemisestä, eli kaksi johtoa kytketään samaan sille, että ne yhdistyy toisiinsa. Siellä menee joku, jollain tavalla ne yhdistyy tuolla puhelinkeskuksen sisällä ja saadaan kytkettyä se yhteys eteenpäin. Eli pitää varata se resurssi, ja jotta saadaan puhelinliikennettä liikkumaan. No, huono puoli tässä on se, että jos täältä loppuu tilaa, täältä kytkimistä loppuu tilaa, niin ei ole mahdollista palvella enempää käyttäjiä. Eli käytännössä siellä on sitten ne puhelinkaapelit, mitkä tulee eri asunnoista, johdotetaan tänne matkapuhelinkeskukseen, ja ongelmaksi tulee se, että kun siellä on puhelinkeskuksia, jätetään se matka pois, jättäkää kun kuulette sen pois. Puhelinkeskuksia, niin tällä puhelinkeskuksella on N-kappaleita tilaajia, niillä jokaisella on siellä oma johto, ok, se on hyvä se ADSL:n kannalta, että käytetään sitä, niitä samoja johtoja, mutta tällä puhelinkeskusten välissä, niin siellä ei olekaan sitten jokaiselle omaa johtoa tarjolla. Siellä on pienempi, ei ole järkeä rakentaa sinne johtoja sitä varten, että kaikki puhelinkeskuksen käyttäjät pystyisivät, niillä olisi omaa johtoa tai puhelinkeskusten välissä. Se maksaisi ihan hirveästi. Ja nyt piirikytkänä hankaluus on se, että okei, silloin kun nämä johdot loppuu, niin palvelu loppuu. Sä et saa yhteyttä muodostettua. Ei saa puhelua soitettua. Eli pitää jokaiselta linkiltä löytyä, mitä siinä välillä on, niin kapasiteetti. Eli kun siellä kytketään, täällä sitten kun tulee puhelu tuolta, niin siellä puhelinkeskuksessa jonkinlainen kytkentäoperaatio kytkee sen menemään tuonne toiseen johtimeen, ja täällä vastaavasti sitten kytketään menemään eteenpäin. Sen jälkeen, kun on kytketty, niin sen jälkeen tämä linja on yhtä kaapelia, eli se näkyy yhtenä kaapelina. Siinä ei ole mitään välissä sen jälkeen. Ei ole mitään reititintä välissä, mutta siinä on kytkimiä välissä, joka on kytkenyt johdon kaksi johtoa yhteen, ja tämä piirikytketty kaapeli on sitten sun ja sitten sun vastinkumppanin, kommunikaatiokumppanin käytössä. Kukaan ei siihen laillisesti pääse kuuntelemaan ja käyttää sitä resurssia. No, väärällä kolmalla. Eli silloin kun se on varattu se resurssi, niin sitä ei voi muut käyttää. Kun sä soitat puhelun, sieltä otetaan yksi johto sulle käyttöön varataan, niin vaikka sä oot hiljaa kaverin kanssa, pidät sitä puhelinlinjaa auki, niin sitä ei pysty käyttämään kukaan muu sitä johtoa, mikä on sun puhelulle varattu. Et se on se hankala puoli, että resursseja ei voi olla hirveän paljon, koska se maksaa. Näitä kaapeleita ei voi vetää hirveitä kaikille maailman ihmisille kaapeleita sinne puhelinkeskusten väliin. Meillä taisi olla 7 miljardia kaapelia, jos kaikille haluaisi jokaisen keskuksen väliin tarjota sitten tuo yhteyden. Eli muuten voi käyttää, vaikka se on varattu, mutta jos ei sitä, sillä siirry dataa, sillä ei puhuta, niin se on tyhjänä se linkki, mutta sitä ei voi käyttää. Tämmöinen on huono sitten, kun internetissä on perinteistä, tämä on tämmöinen web-sivujen selaamista, niin siellä on aika usein, ainakin alkuinternet oli semmoista, että siellä hyvin vähän meni liikennettä silloin tällöin. Sä lataasit sivuun, sitten sä luet sitä sivua ja katselet, mitä siinä lukee. Tai lataat sähköpostin palvelimelta ja luet sitä sähköpostia. Hyvin harvoin menee liikennettä. Siellä kutsutaan tämmöistä purskeiseksi liikenteeksi. Eli menee dataa menee pienissä purskeissa, sitten on pitkä aikaa hiljasta, sitten taas menee dataa. Niin tämä piirikytkentä ei toimi tehokkaasti sitten tämmöiselle perinteiselle web-sivujen selaukselle tai sille, mitä vanha internet oli. Eli puheliikenteelle se on hyvä, ja tämmöinen piirikytkentäinen verkko niin olisi hyvä multimedialle. Eli nyt kun siellä on videostriimiä, tänä päivänä siirretään suuri osa kapasiteetista menee videostriimisiirtoon, niin tämä piirikytkentä olisi semmoinen, että kun otetaan vähän pois, niin saan piirustuksen. Eli nyt vastaavasti, kun puhelulle varataan resurssit, niin piirikytkentä olisi semmoinen internetti, missä sulle varattaisi kaista läpi internetin sille sun videon, kun sä haet video jostain palvelimelta ja rupeat sitä katsoa, niin sieltä se tuli sitten iloisena. Ja kun se on varattu tämä koko kaista, niin sitä ei kukaan muutu häiritse siihen piirikytkentässä verkossa. Mikään ei häiritse sitä, saa tasanlaatuisen videokuvan. Kuvan siirron sieltä sitten verkosta. Ja tänä päivänä niin internet ei toimi tälleen, mutta se on niin kuin tavoite, että päästäisiin kun palvelee sinne internetissä kaiken näköisiä tiedostietotarpeita. Ja se on tänäkin päivänä hyvin hankala toteuttaa. Et sitä tehdään paljon tutkimusta, mutta ei ole saatu valmiiksi sellaista, mikä toimisi internetin laajuisesti. Et ongelma internetissä on se, että jos sinne tulee jotain uutta, niin se pitää koko maailma ottaa käyttöön, että sitä hyötyy. Et yleensä se menee siihen, että jos ei joku tue sitä uutta systeemiä, niin se hyöty menetetään. Okei. Okay. Ja toisin kuin tämän päivän internetissä, niin verkon muu liikenne ei tässä piirikytkennässä vaikuta siihen omaan tiedonsiirron nopeuteen. Eli kun sä oot saanut yhteyden muodostettua, niin yhteydessä tiedonsiirtonopeus on vakio. Ainoa on se, että sä et välttämättä saa sitä yhteyttä muodostettua, kun siellä resurssit loppuu sitten siitä verkosta. Piirikytkennän visualisointi on mulla sitten seuraavana siinä. Oliko mulla kalvo näkymä täällä? Katsotaan sieltä. Noin. Okei, tässä tämmöinen. Mä otan A ja B kääntiin tuohon noin. A ja B kääntiin. No, otetaan videolle. Eli mitä sen tapahtuu, muodostetaan yhteydet. Tämä on piirikytkentää, niin eka muodostettiin yhteydet, sitten A ja B rupeaa lähettämään dataa tuota. Eli mitä tuo, kun viivat tuohon tuli, niin tarkoitti sitä, että varataan se resurssi tästä linkiltä, jokaiselta linkkiväliltä, mitä siinä on. Ja nyt siellä A ja B lähettää iloisena dataa, ja nyt jos C haluaa lähettää dataa, mä oon nyt tehnyt tähän semmoista, siinä on vain kaksi linkkiä käytössä tuossa välillä. C haluaa lähettää dataa, niin tuossa D ja E välillä ei voi käyttää, kun siinä on kaikki nuo piirit, eli linkit varattuna käyttää. No, tämän saa nopeasti nollattua, kun käy tuolla JavaScript-versiossa ja sitten tulee takaisin. No, tuo on hyvä, jos tuo nyt vähän vasta sitä, että siellä on videostriimin suoratoistoa, tulee hirveästi datapaketteja koko ajan. Molemmille varataan resurssit. Jos mä otan A ja C käyntiin, siellä varataan taas linkkejä. No, ne meni tuossa päällekkäin, kun ei mennytkään, kun se on tuossa. Nyt internetti on kumminkin, se ei ole tuommoista, että kaikki lähettää, kaikki data on tuommoista videostriimin näköistä, että tulee pakettia koko ajan, vaan siellä on sitten näitä käyttäjiä, jotka lähettää sitä purskeista liikennettä, yksi paketti silloin tällöin. Ja nyt siellä on kaksi linkkiä varattuna tähän piirikytkentäiseen verkkoon, ja ne menee nyt iloisena läpi, mutta siellä kun sitten on, tuossa olisi hyvin aikaa toista linkkiä käyttää lähetykseen, mutta jos tuo C mulla olikin käynnissä, B kun laittaa käyttöön, niin B ei pääse tähän resurssiin, vaikka siellä on tyhjää väliä tuossa, niin B ei pääse käyttämään koko verkkoa, koska yksi linkki on tukossa. Eli tämä on tämä piirikytkennän huono puoli. Laitetaanpa stoppi all. Heitetään sinne. pakettikytkentä. No niin, piirikytkentä. Mennäänpä täällä, otetaan pakettikytkennä visualisointi samalla, saman tien, kun se on vähän saman näköinen kuin tuo piirikytkentä. No nyt, mitä se internet käyttää, niin on tämmöinen pakettikytkentä. Mä oon puhuttu paketeista tällä kurssilla aikaisemmin, niin tähän, mitä ne paketit, tuossakin näkyy, että pieniä paketteja lähetettiin. Piirikytkennässä ne ei olisi paketteja vaan siellä sitten sitä dataa lähetettäisiin ja ei toimi näköjään kuin vähän pukinen koodi, mutta tuolla on JavaScript, joku voi käydä korjaamassa ja laittaa mulle, miten saadaan toimivaksi. Pakettikytkentä on se, mitä tänä päivänä internetissä käytetään. Ja nyt, jos mä laitan täältä, tämä on sama näköinen A ja B päälle, mitä tämä ero, tähän ei tullut nyt niitä, että varataan resursseja. Tämä ero siten, että nyt tässä välillä on vain yksi piuha. Ja pakettikytkennässä on se, että nyt niitä resursseja jaetaan muiden käyttäjien kesken, tai kaikkien käyttäjien kesken, jotka sitä käyttää. Ja ongelma nyt pakettikytkennässä on se, että kaikki kyllä pääsee käyttämään sitä, mutta sitten kun niitä paketteja tulee enemmän kuin mitä tämä linkki kykenee välittämään, niin sitten ne paketit joutuu jonoon. Ja nyt sekin pääsee sinne ilosna mukaan, että se lähettää jonkun sähköposti tai käy hakemassa joku www-sivu, ja se joskus sitten näköjään on vähän viivettä, lähtikö se sieltä käyntiin. No tulee se sieltä. No niin, yksi paketti on tulossa. Ja nyt tämä pakettikytkentäinen verkko perustuu siihen, että okei, jokainen saa käyttää sitä resurssia omalla vuorollaan. Ja nyt kun siellä on sitten sähköposti jossain jonossa, niin se menee vähän kauan, että se tulee tuolta läpi. No ei ne käytännössä internetissä kauan mene, mutta tämä jonotus on se tämän päivän internetissä pahin viive, mitä tällä aiheuttaa. Että sä joudut jonnekin reitittimeen, jossa on jonoa, ja siellä on paljon muuta liikennettä sitten paikan päällä. Eli oleellista tässä on, että täällä välillä on yksi piuha. Eli vaikka kapasiteetti on puolet siitä piirikytkentäisestä, niin me saadaan 3 käyttäjää palveltua. Eli käytännössä pakettikytkennässä ei ole rajaa sille käyttäjien määrälle, ainoastaan se, että se viive kasvaa jossain vaiheessa niin suureksi, että ei ole järkeä. No, mitenkä pitkä se viive saa olla? Täällä on aika pitkä jono jo. Niin, ei voi olla äärettömän pitkä jono. Silloin kukaan ei saa mitään läpi, eikä se mahdollista toteuttaa se äärettömän pitkä jono. Sitten yksi tutkimusaihe on internetissä, että mikä on järkevä jono on koko tämmöisessä. Ja nyt kun se viive alkaa kasvamaan, niin jos sä lataa verkko, web-sivuja, ei vähän aikaan tapahdu mitään, sen aika nopeasti klikkaat reloadia, niin ei sekään ole järkeä, että viive kasvaa niin suureksi, että ihminen kyllästyy ja rupeaa uudelleen lataamaan, mikä generoi vain uutta liikennettä sinne. Se edellinen on jossain jonossa, edellinen pyyntö on jossain jonossa palveltavana. Okei, heitetäänpäs stop allia. Eli siinä pakettikytkentäinen visualisointi. Otetaanpa nuo. Eli oleellista eroja piirikytkentää on resursseja tarvitse varata etukäteen. Et siellä kun on vapaata sillä linjalla, niin heität sinne paketin ja se menee sitten eteenpäin. Ja jossain vaiheessa ei ole vapaata, niin se joutuu jonotamaan jossain kohtaa. Enemmän käyttäjiä. Tämä on paljon parempi purskerselle liikenteelle, niin kuin se internet oli alkuaikoja. Ei ollut mitään äänen tai videon siirtoa. Tänä päivänä sitten se on huono, että siellä tarvitsisi kumminkin kapasiteettia osatiedonsiirrosta. Että sitten se piirikytkentä olisi siihen parempi. Ja suurin pakettikytkennässä, niin tämä verkon muu liikenne vaikuttaa sen tiedonsiirron nopeuteen. Eli nyt siellä on 2 paikkaa missä verkossa, missä muut käyttäjät vaikuttaa sun nopeuteen. Se on se liityntälinkki, access link sinne verkkoon. Eli se ihan se ensimmäinen linkki sun laitteelta sinne tukiasemaan tai ensimmäiseen kytkimeen. Jos se on jaettu se resurssi, niin silloin sä kilpailet siitä muiden käyttäjien kanssa. Plus sitten toinen paikka on sitten nuo runkoverkossa olevat reitittimet. Et kun sinne saapuu monesta paikkaa dataa, niin sitten sä joudut siellä reitittimessä kilpailemaan tai joudut jonottamaan jonkun verran. Eli toisten käyttäjien liikenne sekä internetissä että siinä sun liityntälinkillä, jos on jaettu, niin vaikuttaa siihen sun tiedonsiirron nopeuteen. Okei. Okay. No niin. Sitten katsotaan vähän tämmöistä asiaa kuin viive- ja hävikkipaketti välisessä verkossa. Eli nyt kun siellä tulee viivettä, niin sitten siellä tulee myös hävikkiä. Paketit häviää. Miksi ne häviää? Sen takia, kun tämä jono ei voi olla äärettömän pitkä. Jos tänne ei mahu muistiin tallentaa uutta pakettia, niin se putoaa. Tässä ne ei putoa mihinkään tässä simulaatiossa. Se tekee tätä jonoa niin kauan kuin jaksaa pyörittää ja tietokoneessa riittää muistiresurssit. Se jossain vaiheessa varmaan kaatuu kyllä. Kaatuu sitten tuo sellainen, kun loppuu muisti, jos sen antaa pyörittää suurella nopeudella. Okei, eli viive. 3-4 eri syytä viiveeseen tuommoisessa pakettivälitteessä verkossa. Laskenta solmuissa, käytännössä sitä, että okei, täällä päätetään, että mihinkä suuntaan lähdetään. Se on pieni viive. No tuo jonotusreitit, missä se on kaikkein suurin viive. Ja sitten on lähetysviive ja etenemisviive. No, tätä voisi miettiä, mä mietin tuommoista vertauskuvaa, kun te olette täällä luokassa salissa, olette paikalla, niin jos te kaikki opiskelijat täällä salissa, olette yksi viesti, mikä lähetetään internettiin. Ja jokainen teistä on yksi paketti. Niin, että laitetaan teille tehtävät, teidän ei tarvitse nyt lähteä mihinkään, mutta menette tuonne ruokalaan syömään. Niin, laskenta solmuissa on sitä, että päätetään teidän puolesta, että mitä oveita käytätte, kun te lähette täältä pois tältä salista. No sitten etenemisviive on se, että oletetaan, että teillä on kaikilla sama kävelynopeus. Etenemisviive on se kävelynopeus, mikä menee aika, kun te kävelette tuonne ruokalaan. No, lähetysviive on sitten se, että jokainen teistä on kävellyt sinne ruokalaan. Eli lähetysviive riippuu siitä, että kuinka nopeasti te kaikki pääsette sinne ruokalaan. Ja nyt tässä on sitten solmukohta tuossa ovessa, että siitä mahtuu ehkä yksi tai maksimissaan kaksi henkeä läpi. Ja se lähetysviive koostuu siitä, että siellä tiedonsiirtoreitillä niin on joku rajoite, että kuinka monta pakettia siinä, kuinka monta bittiä käytännössä pakettia voi mennä samaan aikaan. Eli lähetysviive on sitä, että jokainen, kun tästä lähtisi jonossa tuonne ruokalaan menemään, niin sitten kun viimeinenkin on siellä ruokalassa, niin on se lähetysviive. Tai sanotaan ruokala ovella. Itse on ruokala ovella, niin alkaisi jonotusviive, että jonotatte, että saatte ruokaa. Ja pakettikytkentässä verkossa on se oleellista, että nyt koko paketti pitää mennä perille, ennen kuin se voidaan tulkita vastaanotetuksi tai välittää reitittimestä toiseen. Jos täällä oli pitää koko paketti saada perille, että voi tiedetään, mihinkä se välitetään. No se taas tähän ihmismaailmaan, niin teidän pitäisi kaikkien saada ruoka tuonne eteen ruokalassa, ennen kuin pääsitte syömään. Et se olisi se vertauskuva siellä. Okei, no se lähetysviive on sitten täällä internetin maailmassa, niin piirrostyökalun, niin eli se on, meillä on paketti koko bitteinä, ja se jaetaan sitten tiedonsiirron nopeudella. Eli sillä linkillä on joku tiedonsiirron nopeus, joku bittimäärä sekunnissa, se lähettää 100 bittiä sekunnissa tai jotain muuta. Se on jonkun määrä bittejä pystyy lähettämään sekunneissa. Niin lähetysviive tulee ihan siitä, että se koko paketti on lähetetty sen tiedonsiirtotien läpi. Eli pitää ne kaikki bitit mennä. No sitten etenemisviive on ihan fysiikkaa, että siellä on etäisyys jaettuna tuolla etenemisnopeudella. Okei. Siinä on vielä visuaalinen, kun tuo viiveen visuaalisointi on vähän eri asia. No niin. Tästä laitetaanpa A päälle ja C päälle. Nyt siellä lukee, että kaveri paketoi dataa, niin se on sitä prosessointiviivettä, mikä sillä solmussa on. Sitten tässä on lähetysviive, että nyt lähetysviive ja etenemisviive tälle välillä, eli etenemisviive on se, missä menee tämä pallukoiden välillä, ja lähetysviive on sitten se, että kaikki data pääsee tänne reitittimeen. Ja nyt siellä on sitten prosessointiviive ja jonotusviive. Voipi tuollakin katsoa. Mennään eteenpäin. Nyt tässä on kaksi muuta visualisointia. Ja nyt tuosta voi katsoa vielä tarkemmin sen, että mikä on lähetys, tai eri tavalla katsoa, että mikä on lähetysviive ja mikä etenemisviive. Tässä on etenemisnopeus siellä kuparikaapelissa. Se on vähän noin 2/3 valon nopeudesta, riippuu tuota tekniikasta. Ja nyt jos mä laitan tähän ei noin paljon. No kokeillaan noilla arvoilla, mitkä siinä oli oletuksena. Niin siinä etenemisviive 30 millisekuntia meni tuonne. Ensimmäinen yksi bitti menee tästä linkin läpi. Ja nyt se lähetysviive on sitä, että kaikki nuo 100 tavua, eli 800 bittiä meni ton linkin läpi. Eli lähetysviive on se, että kaikki bitit saadaan sen tiedonsiirtolinkin läpi. Etenemisviive on se, että yksi bitti, tai mikä yksittäisellä bitiltä menee siihen aikaan. Mikä aika menee, kun se menee ton linkin läpi. No, sitten tuossa on vielä jonotus. Jonotus, missä se startti tuolla. Laitetaan lähetysnopeutta vähän reilusti. Eli nyt siellä käytännössä, mitä siellä reitittimissä on, ei lähetys, vaan emission reittiä. Täältä tulee enemmän paketteja kuin mitä. Jono alkaa kasvaa. Ja nyt mitä tuossa mun visualisaatiossa ei ollut sitä, että nyt se paketit, kun ne ei mahu tuonne muistiin, mikä siellä laitteessa on, niin ne rupeaa putoamaan. Puhutaan pakettien putoamisesta, pakettien häviämistä jonnekin. Niitä ei voida tallentaa, niin ne niin kuin häviää niitä, vaan se ei saa talteen sitä tietoa. Et se on se pakettihävikki, mikä siellä on. Ja nyt tämän päivän internetissä, niin sä voit käyttää joku tämmöistä UDP-protokollaa, päästä siihen myöhemmin, tai sitten TCP-protokollaa. Nyt UDP on semmoinen, että se ei välitä pakettihävikistä. TCP on taas puolestaan semmoinen, että jos paketti häviää, niin se lähetetään uudestaan. Mutta kaivaa ne teoria 2 -osiossa tarkemmin läpi. Okei. No vielä sen verran mennäänpä vielä, että nämä on pakettivälittäisessä verkossa. Nyt jos on piirikytkentäinen verkko, niin siellä ei ole tätä laskentaa solmuissa, eikä reitittimissä ruuhkaa. Siellä on lisäksi semmoinen yhteyden muodostusviive, eli se, että muodostetaan se yhteys sen piirikytketyn verkon läpi, niin siitä tulee oma viive siihen yhteyden alkuun. Sen jälkeen, kun se on muodostettu se viive, niin ei tarvitse miettiä, mihinkä päin se paketti tai se data lähtee. Sillä on yksi reitti, mikä on kytketty sen verkon läpi. Ei ole reitittymisen ruuhkaa, koska siellä se resurssi on varattu sulle, ainoastaan sulle. Siellä on yksi johto, mitä pitkin sä liikutat dataa, niin piirikytkentässä verkossa ei ole kumpaakaan näistä viiveistä. No siellä on kumminkin lähetysviive ja etenemisviive saman tapaan. Et ei se piirikytkentäinenkään verkko äärettömän nopeasti lähetä, mutta siinä on nämä 2 viivettä molemmissa verkoissa. Piirikytkennän saa sitten se kytkennän yhteyden avaus. Muodostetaan se kytkennät siinä kytkinten läpi. Varataan resurssit. Siihen menevä aika. GSM-verkko tuossa esimerkkinä piiri- ja pakettikytkennästä. Mä käyn ehkä myöhemmin vähän tarkemmin GSM-verkon toimintaa läpi jossain vaiheessa, et jos meillä on aikaa. Mun piti ottaa jostain kalvot. No niin, nyt me ollaan sitten katsottu vähän niin kuin teoriassa sitä, että miten se paketti, kytkentäinen verkko, rakentuu. Ja nyt ruvetaan katsoa, että miten se viive määräytyy sillä pakettikytkentäisessä verkossa. Ja nyt tämän seuraavan asian tarkoitus on nähdä se, että miksi tehdään te paketteja. Mä mainitsin piirikytketty ja pakettikytketty ja sitten vielä viestikytketty verkko. Niin se viestikytketty verkko on semmoinen, jossa ei tehdä niitä paketteja ollenkaan. Kun meillä on joku dataviesti, niin me lähetetään se viesti semmoisena, oli se sitten miten iso tahansa se viesti. Ja nyt mennään katsomaan, että miksi käsitellään, tai miksi on paketti kytketty eikä viesti kytketty verkko internetissä. Ja katsotaan sitä visuaalisesti ja matemaattisesti ja ei näitä kokeissa tarvitse osata, mutta tarkoituksena on ymmärtää se, että mitenkä se pakettikytkentä, miksi pakettikytkentä sen sijaan taas viestikytkentä. Tällaisia tehtäviä on siellä materiaalissa. Ja tässä on visuaalisia, pitää laittaa noita vekottimia paikalle ja sitten on lateihilla kirjoitetaan matemaattisia kaavoja ja pikkuhiljaa yritetään ymmärtää se, että missä se viive koostuu. Ja nyt tässä ensimmäisenä ymmärtää se, että miksi pakettikytkentä. Mulla on tässä ensimmäinen esimerkki, että okei, siinä lukee paketti. Että sen paketti, siinä voisi olla vaikka viesti. Viesti tuota voisi olla, että se on viesti, jota ei pilkota paketeiksi. Ja katsotaan sitten, mikä on sen viive, kokema viive tämmöisessä verkossa, jossa linkillä on tiedonsiirtonopeus R, muuttujanimi R, nopeus on 10 bittiä sekunnissa. Mä ottanut tämmöiset yksinkertaiset luvut tähän, niin pysyy se matematiikka hyvin päässä laskettavana. Sitten L on paketin koko, siellä mulla selostetaan sitä. Ja nyt tänne pitäisi, no tässä voi tallentaa 1 000 000 kertaa, jos haluaa katsoa, että miten menee paikalle. Mulla on idea, että meillä on se paketti, 1000 bitin paketti, joka lähetetään linkkiä pitkin, jossa on tiedonsiirton nopeus 10 bittiä sekunnissa. Siitä aiheutuu siirtoviive, ja sitä siirtoviivettä me ollaan nyt tarkkailemassa. Me ei kiinnitetä huomiota siihen etenemisviiveeseen, ei jonotusviiveeseen, eikä prosessointiviiveeseen. Vaan taas se siirtoviive, että saadaan kaikki bitit tuon linkin yli siirrettyä reitittimeltä 1 reitittimeen 2. Okei, ja siellä mulla oli aikaisemmin kalvolla, että jos meidän pitää 1000 bittiä lähettää linkin yli, josta menee 10 bittiä sekunnissa, niin se aika, mikä kuluu, niin saadaan sitten, että se pakettien bittimäärä jaetaan tuolla tiedonsiirron nopeudella. Eli tuosta saadaan, ja tuli täydet pisteet tuli, jee. Eli tämmöisiä tehtäviä on siellä, pitää katsoa oikealle paikalle nuo vekottimet. Siellä mulla on paljon tekstiä siellä luentomateriaalissa, joka kertoo tarkemmin, mitä missäkin kohtaa pitää tehdä. Näitä on aika monta näitä tehtävää. Katsotaan, miten paljon tänään keretään käymään läpi. Okei. Okay. Sitten mulla on tehtäviä, että pitää lateihin on tämmöinen ladonta järjestelmä, jolla pystytään, joka on kehitetty lähinnä siihen, että matemaattisia kaavoja pystytään esittämään hienosti. Ja tähän tuutte tutustumaan viimeistään, kun kandia kirjoitatte tietotekniikan puolella. Mutta tämmöisiä tehtäviä, jossa sitten pitää, mitä mulla tuossa sanotaan, että mitä muuttuja pitää käyttää, L ja R, ja pitää antaa kaava, lauseke, kaava sille, että miten kaava kestää paketin siirtäminen linkin yli. Okei. Eli tuo kaava pitää antaa nyt matemaattisesti käyttäen tämmöistä latehi-merkintäkieltä. No te voitte sinne kirjoittaa, että L kautta R, eli L jaettuna R:llä. Ja sitten kun tallentaa, niin tuolla näkyy ladottuna, ja tässä onkin sitten, että hei, vastaus oli oikein. No jos laitat sinne jotain muuta, niin tarkistin kertoa, että ei vastaus sisällä kaikkea, mitä vaatii, että muuttujat oli L ja R, niin poispäin. Okei, no täällä pystyy tekemään hienompaakin matematiikkaa, ja nyt jos sen haluaa tuon L jaettuna R:llä näyttää sitten erinäköisenä, niin voi tuommoisenkin muodon laittaa. Siinä on tuommoinen frac-komento, jota käyttää. Laitetaanpas, vähän niin näkyy isompana sitten, kun zoomataan vähän. Tuommoinen käyttäjä sieltä tulee sitten ton näköinen matemaattinen esitystapa. Eli kaikki, hyvin vähän tässä nyt tarvii teidän tehdä, lähinnä muutama matemaattinen funktio, mitä käyttää. Tallennetaan ja samaan tapaan, niin okei, vastaus oli oikein, mitä antoi. Eli tarkisti osaa senkin katsoa. Okei. Tämä alussa on harjoittelu siihen, että miten nämä toimii, mitä tässä tehtävässä haetaan. No sitten mulla on tämmöisiä tehtäviä, missä pitää kirjoittaa lauseke, joka sijoitetaan tuonne muuttujien tilalle, niin muuttujien arvot. Eli mulla on tuossa sitten esimerkkinä tuommoisia arvoja vielä kerrottuna tuossa, vaikka sillä lauseketta pyydettiin, niin mä kerron, että hei, jos se L on koko 1000 bittiä niin, ja R on 10 bittiä, niin tämän lausekkeen, mitä tähän pitää kirjoittaa, sen pitäisi antaa 100 sekuntia tuloksena. Et siitä voi vähän kanssa päätellä, että okei, no ehkä se olisi jakolasku, millä sen saa tuossa tapauksessa. Tämä on sitten se, että sijoita muuttujien tilalle muuttujien arvot. Erilainen tehtävä. Eli muuten sama, mutta tuonne pitää laittaa 1000, ja sitten jos sinne ei laita sitä toista arvoa, siellä on väärä muuttuja, sanoo tarkisti. Okei, no laitetaan sinne 100 vaikka. No sitten se tarkistin katsoa, että okei, vastaus tuommoinen 1000 jaettuna 100 on väärin, pitäisi olla tulokseksi 10, eikä tuo meikäläisen antama kaava anna 10. Ei pitäisi tulla tulokseksi 10. Ei se kerro oikeaa vastausta. Tuolla se, ei sitä sanotakaan tuolla. Se näki edellisessä tehtävässä näköjään näki. Okei. Mutta idea oli se, että ihan vaan sijoitetaan muuttujien arvot tuohon. Muuttujien arvot ja jee, se on oikein. No sitten siellä on kolmannen tyyppinen, kuinka monta 40 tyyppi se on, missä pitää sitten antaa oikea vastaus sekä mitään matemaattista kaavaa. Eli kuinka monta sekuntia kestää lähetys. Yksiköitä tänne en ole laittanut, tarkistin hyväksyisi yksiköitä, eli jos sinne laittaa 100 sekuntia tai jotain muuta, niin tarkistin kertoa, että siellä on jotain ylimääräistä, jotain puuttuu. Tuommoinen. Okei. Okay. Tämän tyyppisiä tehtäviä on paljon siellä materiaalissa. Ja nyt lähdetään katsomaan sitten sitä, että nähtiin tuossa, että minkälaisia tehtäviä. Nyt katsotaan sitä, että kun sitä pakettia tai nyt sitä vaikka viestiä, jota ei vielä pilkottu paketeksi, lähdetään viemään useamman linkin yli. Mitä tapahtuu? No, pakettikytken tänne verkko, jotta sä pystyt lähettää sen paketin uudelle linkille, niin sun pitää koko se 1000 tai se koko viesti, koko paketti pitää saada sinne reitittimelle, jotta se reititin voi katsoa, että lähetetään seuraavalle linkille. Tätä ei tapahdu piirikytkennässä. Jos sä piirikytkennässä laitat 1000 bittiä linkille, niin se kaikki menee iloisesti läpi ja se on perillä sitten jossain vaiheessa. Mutta nyt kun se menee paketti kytkettynä, niin se pitää pysähtyä jokaisessa reitittimessä sen paketin tai viestin. Mulla on täällä tämä pakettisana koko ajan näköjään. Täällä taas pitää laitella. Tässä tiedonsiirron nopeudet on yhtä suuret tässä Okei, tässä on paljon vedeltävää. No, menkö siinä vaikka. Jäi vielä puuttumaan, se on muutama R, mitkä pitäisi ottaa paikalle. Eli nyt, kun on useampi linkki, niin kuin internetistä tulee olemaan tai onkin linkkejä, niin jokaisen linkin yli pitää tämä data siirtää. 1000 bittiä tonne, siinä se kokee viiveen paketin koko jaettuna tiedonsiirtolinkin nopeudella. Se on päässyt tänne, reititin katsoa, että okei, linkille 2 pitää laittaa seuraavana. Paketti menee linkille 2. Ja taas tuli L jaettuna R:llä viive. Eli linkkien määrä tuossa rupeaa vaikuttaa siihen viiveeseen. Eli mitä enemmän linkkejä, sitä suurempi viive tulee. No mitäs tässä? Onkohan tässä sitten, että linkkien määrä N kerrotaan sitten tuolla. Siellä on 2 linkkiä, niin 2 kertaa tulee tuo sama viive. Ja olisikohan tuo oikea vastaus? Joo, jes, on oikein. Tuonne voi laittaa hienomman kertomerkin. Nämä komennot, mitä tässä mä käytän, niin löytyy materiaalistakin. Löytyy, että siellä on semmoinen piilotettu alue, minkä voi klikata auki ja kerrata sieltä, mitä komentoja siellä on tuettuna tässä tarkistimessa. Okei, eli nyt mitä enemmän linkkejä on siinä matkalla, niin sitä suurempi viive tulee tuohon dataan siirtoon. Eli jokainen linkki, niin sinne menee oma viiveensä, että se pääsee se paketti sen linkin yli. No, okei. Se oli viesti, 1000 bitin viesti. Jos me oletetaan nyt, että pilkotaan se 1000 bitin viesti niin 5 pakettiin, jotka on 200 bitin kokoisia. Ja nyt mulla on täällä tämmöisiä, missä pitää laittaa sitten visuaalisesti jollain tietyllä ajanhetkellä nämä paketit tänne oikeaan paikkoihin tänne verkkoon. Okei. No miten tätä lähdetään katsomaan, niin okei, meillä on paketin koko nyt 200 bittiä. No heitetäänpäs tuonne tuo tiedonsiirtolinkit. Tiedonsiirtolinkit. Okei, 200 bittiä on paketin koko. Ja nyt pitää sitten saada tämä kuva semmoiseen malliin, että mikä on tilanne 40 sekunnin kuluttua. Okei, no 200 bittiä. Jos ottaa 200 bittiä tuosta noin ja laittaa sen tuon linkin yli, niin kauan menee, että se pääsee tuonne reitittimelle 2. Osaako joku sanoa? Aha. Mitäs siellä tapahtui? Mä laitoin sinne jonkun koodistin, oli siellä, niin heitti. Okei, yhden linkin yli, niin meillä oli se kaava L jaettuna R. Nyt se paketin koko on 200 bittiä, niin tämän yhden paketin siirtäminen tämän linkin yli, meillä tiedostonopeus on sama, 200 bittiä jaettuna 10 bitillä sekunnissa. Eli 20 sekuntia menee siihen, että tämä paketti menee linkin yli. 20 sekuntia siihen, että se hiihtelee tämän linkin yli ja päätyy sitten tänne reitittimen 2 jono. Tämä on jono, paketti jono siellä reitittimessä. 20 sekuntia. Mä otan tuohon 20 sekuntia. Nyt tällä hetkellä on mennyt 20 sekuntia. No samaan aikaan, kun se L1 hyppäsi tänne linkille, niin L2 ja muut paketit siirtyy jonossa eteenpäin. Sinne tuli jonon tilanne, siirtyy sitten seuraavaan, miten se sitten käytännössä on siellä rakennettu. Mut tässä visualisoinnissa niin ne hyppää sitten seuraavaan jonopaikkaan. Jonossa päästään eteenpäin. Ja 20 sekunnin kuluttua oli tuolla sitten tuo ensimmäinen paketti. No sen voi tallentaa, tätä välivaihetta, katsoa vaikka tietyn väliajoja. Mulla on siellä tehtäviä, missä useammassa kohtaa katsotaan, missä paketit menee. Ei tullut pisteen pistettä. Ai, mulla taitaa olla, että näillä ei ole enää vaikutusta siihen pisteytykseen. Nämä aina kaikki samassa tuota. Okei, ei ollut oikein, ei ollut 40 sekunnin kohdalla vielä. Se oli nyt on 20 sekunnin kohdalla tuo tilanne. No, nyt tämä ensimmäinen paketti on täällä. Se voi lähteä tästä toisen linkin yli. Siinä on sama tiedonsiirtonopeus. Menee taas 20 sekuntia, kun menee tämän linkin yli. Mutta samaan aikaan tämä toinen linkki on vapautunut. Samaa 20 sekunnin aikana niin tämä L2 pystyy täällä siirtymään tämän linkin yli. Eli me pystytään rinnakkain menemään tällä eri linkeillä viemään tätä dataa. Ja nyt sitten 40 sekunnin kuluttua L1 on päässyt tuonne reitittimelle 3, L2 on reitittimellä 2, ja nämä paketit taitaa pitää, joo mä haluan, että nämä paketit siirtyy tuohon oikealle paikalle. Joo, 40 sekuntia, jes. Nyt me pystytään lähettämään niitä 1000 bittiä, kun pilkotaan pienempiin paloihin, niin pystytään lähettämään rinnakkain sitä 1000 bitin datapaketteja eri linkeillä. Ei tarvitse odottaa, että 1000 bittiä tulee reitittimelle 2, ja sitten se lähetetään eteenpäin. Kun se menee pienempiin paloihin, niin pystytään niitä pikkupaloja lähettämään eteenpäin siellä verkossa. Ja päästään sitten, ehkä havaitaankin, että päästään sitten pienempään tuota viiveeseen. Eli nyt jos täällä 1000 bitillä meni, yhden linkin yli meni 100 sekuntia, toisen linkin yli menee toiset 100 sekuntia, niin 200 sekuntia meni siihen, 1000 bittiä menee yhtenä palikkana tämmöisen linkin yli. Okei. No nyt tässä on 40 sekuntia mennyt, eli 200 sekuntia meni 1000 bittiä. Nyt me ollaan jo 40 sekuntia, me ollaan saatu yksi siirrettyä. Okei, no katsotaan sitten 60 sekuntia. 60 sekuntia, kun tai lähdetään 40-60 sekuntia, niin L2 ja L3 menee tällä linkeillä. Kun 60 sekuntia tulee täyteen, L2 pääsee tuonne, L3 tänne ja paketit on sitten siirtynyt eteenpäin. Siinä olisi 60 sekuntia. No kun 60 siirrytään 80 sekuntia, niin täällä menee paketit L3 ja L4, 80 sekuntia on täynnä nyt. Ja tuo vielä tuonne. Ja 80 sekuntia siirtyy tai kuluu aika 100 sekuntia, niin sillä aikana L4 ehtii tämän linkin yli ja L5 tämän linkin yli. 100 sekuntia mennyt tuossa. Ja viimeinen 20 sekuntia, että L5 menee yli. 120 sekuntia meni siihen, ja siirrettiin pienissä paloissa linkki, kahden linkin yli, kun verrattuna 200 sekuntia, kun me siirrettiin yhtenä mössönä se 1000 bittiä kahden linkin yli. Okei, siinä näkyy se pakettikytkenä hyöty, että pilkkomalla pienempiin palasiin, niin me pystytään rinnakkain lähettämään tuolla eri linkeillä sitä dataa. Plus sitten se, että jos tämä olisikin tämä paketti gigabitin kokoinen videotiedosto, mikä tulee tämän linkin yli, jos sitä ei pilkottaisi yhtään, siinä tulisi gigabitti tavaraa. Se viive olisi hirveän suuri. Ja se myös tarkoittaa sitä, että mikään muu ei kuule sen linkin yli. Paketti, jotka tässä verkossa, niin siellä on yksi johto, mikä menee tällä reittimen välillä. Ja se pitää jakaa kaikkien käyttäjien kesken. Jos ne joku laittaa 1000 bittiä, miljardi bittiä menemään sen linkin yli, niin kaikki muut jonottaa täällä. Mutta kun ne tehdään pienemmiksi paketeiksi, niin siellä pystyy tämän reitittimessä, niin jokainen paketti on sama arvoinen vuorotelle lähetetään tätä paketteja. Kun ne pikkupaketit saapuu tänne reitittimelle yksi, niin täältä toista suunnasta voi tulla toisia paketteja, jotka pääsee sitten sillä miljardin bitin välissä menemään tuon linkin yli. Et pystytään tasapuolistamaan sitä verkon käyttöä kaikille käyttäjille, vaikka toiset lähettää isoja tiedostoja ja toiset pieniä määriä dataa. Plus sitten saadaan tuo linkkien rinnakkaistus siinä. Rinnakkaistus hyöty myös. Okei, no sitten pitäisi vielä tehdä matemaattinen kaava sille, että mitenkäs tuo nyt kävikään, kun meillä oli paketteja 5 kappaletta, ja niiden koko on L, ja tiedonsiirto on myös R, ja linkkien lukumäärä N. Eli nyt pyritään sitten siihen, että tehdään matemaattinen kaava, joka kertoo viiden paketin lähettämiseen kuluvan viiven, tai perille saamiseen kuluvan viive, siirtoviive silloin, kun meillä on N-linkkiä ja tiedonsiirronopeudet R ja pakettien koko L. Tässä tuo vitonen pakettien lukumäärä ei ole vaihtuva muuttuja, vaan se on vakio. Eli mitä siinä oli? Viiveitä, katsotaan mitä viiveitä. L1 meni kahden linkin läpi. Se oli se 40 sekuntia. Se, sinä aikana, kun se L1 oli tullut tuonne linkille 2, niin tämä L2 oli tullut täältä linkin 1 läpi. Ja nyt miten ne viiveet muodostuu, niin otetaanpas tuo 20 sekuntia. Eli yksi viive on siitä, että okei, L1 tuohon, L2, L1 tuonne toisen linkin yli. No silloin, kun se L1 on siirtynyt tänne toisen linkin yli, niin L2 vuoro tulla sen toisen linkin yli. L2 tulee toisen linkin yli. Ja nyt nämä on kaikki viivat, mitä mä piirrän, niin 20 sekunnin viivoja. L3 tuli linkin yli. L4 tuli linkin yli ja lopuksi tuli L5 tuon linkin yli. Siinä on 6 kappaletta niitä 20 sekunnin viiveitä, niin kuin nähtiin, että se on 120 sekuntia. Miten tämä matemaattisesti? Ensimmäinen paketti pitää saada kaikkien linkkien yli, siitä tulee viive, plus sitten loput paketit pitää saada viimeisen linkin yli. Semmoinen kaava. Yksi paketti kaikkien linkkien yli plus viiveet siitä, mitä tulee, kun loput paketit tulee sen viimeisen linkin yli, koska ne on rinnakkain tullut tämän aikaisemman linkin yli. Matemaattinen lauseke. Okei. Mitenhän? Kaksi kertaa tuo linkkien määrä, mulla oli N, eli N-linkkiä. Eli yksi paketti tulee kahden linkin yli, eli nyt N-linkin yli. N kertaa N kertaa tuo viive per linkki plus sitten tota viidestä paketista vähennetään yksi, eli sitä ei tarvitse enää tuoda sitä yhtä pakettia sen niiden linkkiä. Eli se oli viisi pakettia, yksi viive siitä, että yksi, linkki, yksi paketti menee kaikkien linkkien yli, plus, sille, plus se, että loput paketit tulee viimeisen linkin yli. Noin, tuommoinen kaava. Nyt on vitonen tässä, niin ei ole, mä en ole sille antanut muuttuja, niin sen takia tuolla on tuo viiden kurssivoito, että mä olen näköjään tämmöisen päätynyt tämmöisen kaavat siellä tuo vitonen. Vitonen on vielä numeroarvona.
Okei.
Tallennetaan. Jee. Saatiin viive. Ja nyt tämän voi yleistää tuota, että tuohon kun laittaa vitosen paikalle paketti ja lukumäärän saadaan viive. Ja kaikki on muuttu ja pystytään laskemaan viive tämmöisessä verkossa, jossa tiedonsiirron nopeus kaikilla linkeillä on vakio. Pakettien koko kaikilla paketeilla on samaa. Niin pystytään laskemaan viive, mikä menee P-kappaletta paketteja siirtämiseksi jonkunlaisen verkon yli.
Okei.
No vielä siinä on aika paljon yksinkertaisuutta, että viiveet on, tiedonsiirron nopeudet on samat ja paketin koko on samaa. Okei, tehdäänpä sitten. Tässä aika monta, huomaa, että täällä hyppii A-sta E-hän nuo numero tai kirjaimet tuossa ja täällä hyppii muitakin kirjainten läpi, niin tota, siellä on, materiaalissa on sit enemmän tehtäviä tuossa välissä, että mitä siinä käydään läpi. Läpi ja erilaisia kaavoja ja eri ajahetkillä laitellaan sinne paketteja paikalle. No nyt on sitten tämmöinen tuota viimeisenä sitten tässä, että meillä onkin tuota, ai mulla ei tässä matemaattista versiota. No katsotaan sitten tämä tuota, katsotaan mennäänkö katsoa se matemaattinen myöhemmin, jos meillä on aikaa. Nyt useampi linkki plus se, että linkkien tiedonsiirton nopeudet vaihtelee. Paketin koko vielä pysyy samana, että mä olen sitä lähtenyt muuttamaan tässä. Mitenkä viive määräytyy semmoisessa tapauksessa, kun siellä ei olekaan kaikki tiedonsiirtolinkit saman nopeuksia. Mulla on tuossa, tainnut laittaa sieltä R1 on tuo ensimmäinen linkki. Joona on tälleen R2 toisen linkin tiedonsiirtonopeus ja R3 on kolmannen linkin tiedonsiirtonopeus. Saiko tästä pisteitä? Jee, sai osa pisteitä. No niin. Eli nyt sitten tota, pitäisi katsoa, kun meillä on kolme linkkiä ja eri tiedonsiirton nopeudet, että missä on ajohetkellä 10 sekuntia mikäkin paketti menossa. Okei. 200 on bittiä paketin koko ja tuossa on ensimmäinen tiedonsiirton nopeus 40 bittiä sekunnissa. Eli 200 jaettuna 40 on 5. Tarkoittaa viive on 5, että mennään tästä linkistä yli 5 sekunnin. 5 sekuntia menee, että paketti menee tämän linkin yli, saapuu tuonne. Okei. Ajahetkellä 10 sekuntia, niin toinenkin paketti on kerennyt tuon linkin yli. Okei, tallennetaan. Ei tullut täysiä pisteitä. Nyt se ensimmäinen paketti L1 oli 5 sekunnin kuluttua tällä reittimellä 2. Nyt kun katsotaan ajahetkeä 10 sekuntia, niin tämä L1 on kerennyt lähteä tänne toiselle linkille. Mutta tässä toisella linkillä tiedonsiirron nopeus on pienempi kuin tuolla edellisellä linkillä. Ja nyt kun se on 20 bittiä sekunnissa, sen 200 ajatuna 20 on 10. Tähän menee 10 sekuntia, että siirrytään tämän linkin yli. Elikkä 5 sekuntia eka linkki, 10 sekuntia toinen linkki, niin ajahetkellä 10 tämä L1 on tuolla puolivälissä menossa. Ja nyt mä oon tehnyt tämän semmoiseen, että tuota, siellä on toinen jono, mistä voi vetää ylimääräisiä paketteja. Et silloin kun paketti on linkillä, niin sehän käytännössä tarkoittaa sitä, että osa piteistä on täällä siirtolinkillä ja osa on täällä, voi olla vielä täällä lähetysjonossa. Niin tämmöinen on sitten se, mitä mä tämmöisessä tehtävissä, kun se osa paketista on siirtolinkillä ja osa on sitten tuolla jonossa, niin eli sitä ollaan lähettämässä niitä bittejä, mutta ne on vielä kaikki kerännyt sinne tiedonsiirtolinkille. Okei, tämä taitaa olla sitten se oikea tähän. Eli nyt tässä pitää sitten katsoa, että mitenkä, sitten siellä on vastaavia tehtäviä eri aikoina, että mitenkä tämä liikkuu tämä data tuosta eri nopeuksista linkkien yli, missä kohtaa ne on menossa milläkin ajanhetkellä. Otetaanpas, tuossa on materiaali. Onkohan mulla, jos mä etin 10 S:ää. Ei, mä pääsen videoihin. 10 S. No niin. Nyt mä hyppäsin luentomateriaaliin, koska siellä on niitä tehtäviä enemmän. Niin nyt, minkä mä tein siinä... Tämä on näköjään päivitti saman tietäinen luentomateriaali sen, mitä mä tein tuossa kalvoilla. Ne kalvojen tehtävät on linkitetty tähän luentomateriaaliin, tämä luentomateriaalin tehtävä on linkitetty sinne teoriatehtävät sivulle. Eli missä tahansa tekee näitä tehtäviä, niin ne pisteet, tai se tallentuu, sama tehtävä on käytössä linkitetty eri paikkoihin. No sitten tässä on tehtäviä, että käy eteenpäin sitä eri ajanhetkillä, että saa nuo kaikki eteenpäin. No niin, täällä pitäisi sitten, no katsotaanpa, tehdäänpä sittenkin silleen. Että nyt katsotaan tätä, mä jatkan tästä eteenpäin. Ajatkella 10 sekuntia oli tämmöinen tilanne. Nyt se tilanne menee eteenpäin pikkuhiljaa, että 15 sekunnin kuluessa niin tämä ensimmäinen paketti olisi tuolla. Tuon mä voin laittaa pois, koska se koko paketti on mennyt tuon linkin läpi. Ja 15 sekunnin kuluttua kolmas paketti on saapunut tuonne. No, siitä aina 5 sekunnin välein niin päästään tämän ensimmäisen linkin yli. Sieltä, eli nyt on, laitetaanpas tuohon. Nyt on tilanne, että on 15 sekuntia mennyt. Joo, 15 sekuntia on mennyt. Sitten katsotaan 20 sekuntia. 20 sekuntia ajaa hetkellä, niin tämä L2 on lähtenyt tuolle linkille. L4 on kerennyt reitittimelle 2. L1 on lähtenyt tuonne seuraavalle linkille. Ja nyt huomaatte, miten tässä käy. Täällä nopeammat linkit on täällä alkupäässä. Nämä paketit tulee tältä nopeamman linkin yli nopeammin. Ne pääsee jonottamaan tänne seuraaviin linkkeihin. Ja nyt tämä oli 20 sekuntia, kun mä sanoin. Voi olla, että menen sekaisin. Katsokaa videolta ja katsokaa, missä mä oon tehnyt virheitä. Oli 20 sekuntia. Joo, 4 kappaletta mennyt tuolta ensimmäisen linkin yli. 25 sekunnin jälkeen, 25 kun on sekuntia, niin kaikki paketit on tullut ensimmäisen linkin läpi. L2 on tullut toisen linkin läpi ja sitten L1 on vielä matkalla täällä. Eli mitä tuossa on sitten kokonaisviive? Eli tuossa tulee 5 sekuntia. Sitten tämän linkin yli menee 10 sekuntia ja tämän viimeisen linkin yli menee 20 sekuntia. Eli ajaa hetkellä 25 sekuntia, niin L1 on vielä tuolla linkillä. Näitä ei voi kopioida mitenkään, heittää sinne toiseen tehtävään. Sinällään teidän kannattaa tehdä aina yksi tehtävä valmiiksi ja sitten jatkaa, siirtyy seuraavaan tehtävään ja jatkaa siitä eteenpäin, kun te katsotte näitä, kun siellä on tehtäviä eri, eri ajan hetkillä. Tämä oli 10 sekuntia, mutta mä en käyn sitä kääntässä samassa pitemmälle. Joo. Nyt on 25 sekuntia. 25 sekuntia on tuo tilanne tässä. Okei. Tuonne S:t kanssa. No, lopulta, no katsotaan siitä, mä hyppään 35 sekuntiin. 35 sekunnin kuluttuu L1 on siirtynyt tuonne. Laitetaan tuo takaisin tuonne. Et 35 sekuntia on nyt L1 on siirtynyt ensimmäisen linkin yli, kaikkien linkkien yli. L2 on silloin tuossa jonottamassa linkille 3. L3 on tullut. Mä hyppäsin 25 sekuntiin, niin L3 on 10 sekunnissa tullut ton linkin 2 läpi. Ja L4 ja L5 on tuolla. Okei. 35 sekuntia L1 on päässyt perille ja nyt L2 on jonottamassa tuonne viimeiselle linkille. No okei, siinä menee 20 sekuntia. Tässä menee 10 sekuntia. Okei, jos otetaan seuraavaksi 45 sekuntia, niin L2 on matkustamassa täällä tuon linkin yli, mutta ne 10 sekunnissa L4 on tullut, 45 sekunnin kohdalla L4 on tullut tuon linkin 2 läpi. Nyt jos siitä sitten menee 5 sekuntiin, taas 10 sekuntia lisää, niin L2 on lopulta päässyt tänne perille. Otetaan tuolta voi ottaa pois, tai pitää ottaa, että tarkistin antaa pisteet, jos siellä on 45 sekunnin kohdalla tehtävä. Ja L5 on siirtynyt tuonne. Lopulta päästään tilanteeseen, että odotellaan täällä, jotta nämä paketit tulee sieltä viimeisen, tai nyt tässä tapauksessa viimeisen, mutta sen hitaimman linkin yli. Eli nyt tässä sitten menee vielä 3x20 sekuntia, että nämä kaikki 3 pakettia tulee täältä läpi. Eli miten tämmöinen viivettä määräytyy silloin, kun meillä on useampia eri tiedonsiirtonopeuksia, niin viive tulee siitä, että ensimmäinen paketti menee kaikkien linkkien yli, plus sitten odotellaan, että viimeiset tai loput paketit tulee sen hitaimman linkin yli. Ja nyt sillä ei ole väliä, missä paikkaa se hitain linkki on. Tässä visuaalisesti se on helpointa, se oli täällä viimeisessä. Se näkee, että mitenkä se hitain linkki vaikuttaa siihen, että okei, nämä muut odottelee täällä, että sitten tuo hitaimman linkin yli tullaan. Tullaan nopeasti tänne nopeiden linkkien yli, mennään jonottamaan ja sitten odotetaan, että päästään niiden hitaampien linkkien yli. Sillä ei ole käytännössä merkitystä, että se ainoastaan se ensimmäiseen pakettiin vaikuttaa se viive, mikä täällä muodostuu tällä nopeimmilla reiteillä. Eli ensimmäinen paketti menee kaikkien linkkien yli, siitä tulee yksi viive. Ja sitten loput paketit tulee hitaimman linkin yli, siitä tulee viive. Okei. Eli siitä tulee sitten se matemaattinen kaava. Melkein saman tapan, että siellä oli samankokoisilla tiedonsiirtonopeuksilla oli yksi paketti kaikkien linkkien yli, plus sitten viive, mikä kaikilla lopuilla paketilla menee yhden linkin yli. Nyt se yhden linkki on vaan se hitain linkki, ei viimeisin linkki. Olikos mulla täällä, tässäkö se oli? On sitten mulla tämmöisiä, pitää tehdä vielä summanmuuttuja käyttää hyväksi ja minimimuuttuja käyttää hyväksi tuolla okei. Eli mä tämän ajoin suurin piirtein loppuun asti siinä nähtiin, missä se viive rupeaa koostumaan. Ja Katsotaan, keretäänkö me. Meillä on muutama minuutti aikaa, niin katsoa. Tässä on linkkien tiedonsiirtonopeudet, ja nyt pitää, että kuinka kauan kestää, kun P-pakettia lähetetään noiden linkkien yli. Eli nyt pitäisi viive sille. Mulla on tuo näköjään vielä siellä hyötynä. Eli nyt meillä on viive, että se yksi, R1 ja R2, pitikään tässä käyttää alaindeksiä? Ei pidä käyttää. Otetaan alaindeksi pois. R1. Noin. En ole kaikkia muuttuja käyttänyt, mitä pitäisi käyttää. Eli nyt se yhden paketin kokema viive kaikkien linkkien yli. Noin. Eli tässä on yksi viive. Että se ensimmäinen paketti menee kaikkien linkkien yli, tallennetaan, sillä vielä puuttuu. Okei, L tarvii olla, ai se listaa kaikki, kun yksi puuttuu. Okei, tuommoinen viive plus sitten se, että ne loput paketit menee sen hitaimman linkin yli. Eli nyt meillä paketteja on P, vähennetään sitä ykkönen, saadaan ne loput paketit ja hitaimman linkin yli. Nyt se mulla on sillä nopein linkki, mitä sitä sitten antaa. Tuloksessa tulee 55 sekuntia. Huomattiin, että ei me, no se oli se kuva meni jo 55 sekunnin kuluessa, niin kohdalla päättyi se meikäläisen simulaatio. Siellä L3, 4 ja 5 vielä ootteli, että pääsee linkin yli. Eli tämä on väärin tämä kaavan, mutta tämä R1 olikin se nopein linkki. Kun siihen vaihtaa se hitaa linkki, se oli se numero 3, niin saadaan sitten väärä tulos, en mä osaa tätä enää. Linkkien määrä puuttuu varmasti. Ei puutu. Miksi mä sanon oikein? P-minipakettia. En mä vaan osaa tätä näköjään, kun en ole moneen vuoteen miettinyt. Luulin, että menee lennossa. Miten niin? Muutama minuutin aika. Eli 4 pakettia menee tuon hitaimman linkin yli. Hitain linkki oli, ei kun, onko tässä nyt R2? Tässä on eri tavalla. Okei. Mulla onkin tässä R2 hitain linkki. Okei, no katsokaa tuosta materiaalista, jos sillä pitää olla eri tavalla. No okei, siinä tuli virhe. Ei se ollutkaan R3 hitain linkki. Mä oon siinä jossain tehtävässä muuttanut, että R2 onkin hitain linkki. Ja se antaa oikean vastauksen. Jee. No niin. Eli se hitain linkki, oli se sitten missä välissä tahansa, niin on se, joka vaikuttaa, että päästään se hitaimman linkin yli. Et jos on täällä välissä, niin se vaan tarkoittaa, että se jonotuspaikka on sitten täällä ennen sitä hitainta linkkiä. Ja yksi viive tulee siitä, että yksi paketti, ei se tarvitse olla se ensimmäinen paketti, se voi olla se viimeinen paketti, pääsee koko tuota reitin läpi, niin siitä tulee se yksi viive. Et se, että yksi paketti menee reitin läpi, plus sitten ne loput paketit tulee sitä hitaamman linkin läpi. No sitten täällä pitää tehdä summa minuutti aikaa, katsotaan miten menee. Eli tuo äskeinen kaava, mikä siellä oli, niin pitää sitten laittaa summaksi. Eli meillä on L ja R, K, summa noista viiveistä. R, se varmaan vaatii sen 3, plus sitten tuo osuus. Mm. Ei taja. Aika loppu, mutta tuota, tämä kolme, niin tämähän, siellä sanotaan, että linkkien lukumäärä n ja tämmöinen tuota, mutta siellä ei p:tä ole missään. Ei. Kuinka monta? Yksi paketti kulkee. Okei. Hei, tämähän on helppo sitten. Ei siihen tulekaan mitään niitä muita paketteja. Yksi paketti kulkee noiden n-linkin läpi. No niin, mä olin jo menossa. Ei. RI. Tää. Haluuko se oikeasti näin? Joo. Ai se halusi I-muuttuja. Niin on tuolla alla, että siellä I-muuttuja. Pitää ottaa käyttöön. Joo, siinä oli vain esimerkkinä. Jes. Nyt meillä ollaan taas yliajalla. Siitä idea nyt oli se sitten tässä pikkuhiljaa, että siellä on vielä pari tehtävää, jossa pikkuhiljaa rakennetaan tämä viiveen kaavaa sille, että saadaan se viive sille, että kaikki paketit kulkee n-linkin yli, kun linkeillä voi olla erilaiset tiedonsiirtonopeudet. Vielä loppuaika tähän, jatketaan sitten kerrosarkkitehtuurilla ja tietoturvalla ja internetin historialla ensi viikolla.